ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі иләхи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәмі сүресінің 36 және 37 аяттарын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
Елшілер Сүлеймен ғалейхиссаламға келген сәтте, сендер маған мал мен көмек етпекшісіңдер ме? Алланың өзіме бергені сендер бергеннен жақсы. Сыйлықтарыңмен өздеріңе мәз болыңдар деді. Елдеріңе қайтыңдар. Әрине, олар қарсы тұра алмайтын ләшкермен барып, ол жерден оларды қорлап шығарамын. Олардың соры қайнайды. Алдыңғы бағдарламада Хазрет Сүлейменнің хатына берген жауапта Саба патшайымы оның хат сүрудегі мақсаты дүниенің мал байлығы мен билігі болды ма, жоқ па, соны сынасын деп Сүлейменге сыйлықтар мен елшілерін жібергенін айттық. Ол елшілерінен өзі жіберген сыйлықтарға Сүлейменнің қандай реакция көрсететінін көріп, нәтижесін өзін айтуды тапсырған болатын. Осы аяттардан Хазрет Сүлейменнің сыйлықтарды көргенде қуаныш білдірмеуімен қатар, оларды өзін алдау үшін әкелген параның бір түрі деп атап, маған осындай сыйлық әкелетіндей мен дүниенің мал байлығына қол жеткізуді қалайды деп ойладыңдар ма? Сендердің әкелгендерің Құдайдың маған сыйлағанының қасында тік көтермейді. Менің мақсатым сендердің хақтың алдында мойынсынуларың болған. Егер бағын басандар, үлкен қолмен сендердің патшалықтарына барып, билікті тартып аламын. Қорлыққа ұшырап, сол аймақтан кететіндей мәжбүр боласыңдар. Сендер менің хатымды алған соң, сыйлық жіберу арқылы мені алдауға тырысады деп емес, зерттеу жасап, менен пайғамбарлық пен дәлелдер туралы сұрайтын шығар деп, күттім деп айтқанын оқимыз. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың пайғамбарлары істерінде материалды түрткілерге емес. Олар өздерінің илахи мақсаттары мен міндеттері және жауапкершіліктерін дүниенің ақшасы мен затымен мәміле жасамайды. Басқалармен бетпе-бет келгенде қисынды пайдаланған жөн. Бірақ хаққа мойынсұнғылары келмейтін адамдармен бетпе-бет келген кезде кейде күш көрсеткенде лазым. Джихад бұрынғы діндерде де қарастырылды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
кезекте Нәмі сүресінің 38 аяты.
Қала я айюхал малау айюкум تأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين.
وباشلار олар маған бойсынып келуден бұрын оның тағын маған қайсын әкелесіңдер деді. Тапсырларда Саба патшайымының елшілерінің Сүлейменмен кездескен соң Балғыс патшалығына қайтып, сыйлыққа қатысты Сүлейменнің наразылығын, оның күш құдіреті мен сарайының ұлылығын Балғысқа айтып барған айтылған. Сол кезде Саба патшайымы сарайындағы үлкендермен бірге өзі Сүлейменге барып, оған қарсы тұруды мақсат етпейтінін айтуға шешім қабылдады. Хазрат Сүлеймен илахи ғылым арқылы Саба патшайымының бұл әрекетінен хабардар болды. Сол себепті өзінің илахи құдіретін көрсету үшін сарайындағылардан патшайым Шамға келерден бұрын оның тағын Йемендегі сарайынан Шамдағы Сүлеймен патшаның сарайына жеткізуді сұрады. Осы аяттардан үйренетініміз: илахи пайғамбарлар ғайып іліміне ие, қажет жерде олар лайықты түрде соны пайдаланады. Ұзақ қашықтықты өте қысқа уақытта өткеру мүмкін іс. Оны пайғамбарлардан басқалар да жасай алады. Сол себепті Хазрет Сүлеймен сарай адамдарынан кімнің қолынан осы іс келсе орындауды сұрады. Кезекте Нәмі сүресінің 39-шы және 40-шы аяттары.
Қала ифритум минал джинни ана атика бихи қабла ан тақума мин мақамик ва инни алейхи лақавийюн амин. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.
Шындардан бір ифрит оны орнынан тұруынан бұрын келтіремін. Шын, оған күшім жетеді де сенімдімін деді. Сондай өзі кітап ғылымына ие біреуде оны кірпік қағуынан бұрын келтіремін деді. Сүлеймен ғалейхиссалам оның жанына келтіріліп, қойылғанын көрген сәтте, бұл Раббымның кеңшілігі, шүкірлік қылам ба, шүкірсіздік қылам ба, мені сынау үшін. Кім шүкірлік қылса, әрине өзі үшін қылады. Ал кім шүкірсіздік етсе, Раббым бай да өте жомарт. Хазрет Сүлейменнің өтінішінен кейін қоластындағылардан екеу Саба патшайымының тағын өте қысқа уақытта Йеменнен Шамға алып келуге әзірліктерін мәлімдеді. Олардың бірі Сүлейменнің сарайындағы оның бұйрығын орындайтын жын болды. Ол жиын аяқталғанша, Сүлеймен өзінің патшалық тағынан тұрғанша тақт алып келетінін мәлімдеді. Бірақ Сүлейменнің уәзірлерінің бірі болған, кейін Сүлеймен көз жұмғаннан кейін оның орнына отырған Асаф ибн Бархиятты екінші адам көзді ашып жұмғанша Саба патшайымының тағын алып келетінін мәлімдеді. Оның ұсынған уақыты өте қысқа болғандықтан Сүлеймен соған келісіп, осы істі Асаф ибн Бархияға тапсырды. Ол өте қысқа уақыт ішінде тақты Сүлейменнің алдына келтірді. Хазрет Сүлейменнің қол астындағы шәкірттерінің бірі орындаған бұл іс оның тәкаппарлығына себеп болуы мүмкін еді. Сондықтан Сүлеймен мұндай іске кедергі болу үшін, оларды Құдайды еске алуға шақыру үшін және баршаға мұндай істі орындаудағы сәттілік біздің құдіретіміз болған жоқ, бұл бізге сыйлаған Құдайдың құдіреті болды. Біз сол үшін оған шүкіршілік білдіруіміз керек. Ол тіпті біздің алғысымызға да мұқтаж емес. Өзінің пенделерінің алғысына ие болуды мақсат етуден өте ұлы дегенді үйрету үшін Құдайдың атын аузына алды. Осы аяттардан үйренетініміз: адам илахи билимди пайдаланып, онун табигаты менен зандарына бийлик этип, табигатты калаунча багындыра алады. Адам бүгүн технологиялардын көмөгү менен заттар менен адамдардын дыбыстары менен сүрөттөрүн бир мезгилде әлемнин бардык жерине жеткизе алат. Заттардын өзүн жеткизүү адамзат кылымы мындай әлеуетке әлі қол жеткізбегені мен жасалмайтын іс емес. Өзіміздің біліміміз бен күшімізге мақтанбайық. Біздің ұқтиярымыздағы нығмет біздің өзімізге тиесілі емес. Бұл Құдайдың шексіз даналығы мен мейірімінің сыйы. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар, әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бұл бағдарламада Иранның ойшылы әрі ұлы сопысы Али бен Осман Ходжверидің «Кәшфөл Махчуб» кітабын талдауды жалғастырамыз. Бұл ойшыл Иран мен Үндістанда ерекше танымал болып, екі елде де көптеген жақтастарға ие болған тұлға. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламаларда Абул Хасан Али бен Осман Ходжвери жайлы сөз қозғап, оның хиджри қамары жыл санағы бойынша шамамен 4-ші ғасырдың аяғы немесе 5-ші ғасырдың басында Ғазнаның Ходжвер ауданында дүниеге келгенін айттық. Ол өз заманындағы мәдени орталықтарда көтерілген тақырыптар мен ғылымдардың көбі жайлы естіп, оқып, жақсы таныс болған. Ходжвери Құран, хадис, тәпсір, фикх пен діни теологияны туған жері Ғазнада үйреніп, артынан білім іздеп сапарға шығып, көптеген шейхтермен жүздесіп, олардан тәлім алған. Ходжверидің соңғы тұрағы Лахор қаласы болған. Иран мен Үндістанның шекарасында орналасқан бұл қалада ол «Кәшфөл Махчуб» кітабын жазуға немесе толықтыруға мүмкіндік алды. Ходжвери Лахорға көп қызмет етіп, көп шәкірт тәрбиеледі. Сонымен қатар 5 бөлімнен тұратын «Кәшфөл Махчуб» кітабының құрылымын талдай келіп, оның алуан түрлі бөлімдерден құралғанына қарамастан, онда негізгі екі өзектің барын айттық. Адамның Құдаймен ерекше қатынасы және адамның өз нәпсісімен күресуі. Кітаптың барлық бөлімдері салыстырмалы түрде тәуелсіз болғанымен бір-бірімен тығыз байланысты. Сондай-ақ осы туындының кейбір маңызды элементтерін талдадық. «Кәшфөл Махчуб» атты құнды кітап 5 негізгі бөлімнен тұрады. Бұл бөлімдердің әрқайсысы кішірек бөліктерден құралған. Бұл фактор кітаптың негізгі бөлімдерінің байланыстауып, кіші бөліктердің тұтаса түсуіне себеп болған. «Кәшфөл Махчуб» кітабындағы автордың кіріспесі құрылым тұрғысынан өте маңызды. Үйткөн кітаптың маңызды құрылымдық ерекшеліктерінің көбін кіріспеден табуға болады. Бұл бөлім кіріспенің бастамасы 8 тарау мен қорытынды бөліктен тұрады. Кіріспе Құдайға мадақ, Ислам пайғамбары мен оның әулетіне сәлем айтумен басталады. Төрт жолдық осы қысқа мадақта араб тіліндегі ұйқасты сөз тіркестері, мистикалық сөздер және мазмұндармен қоса қолданылған. Олар кітаптың контекстіне сәйкес келеді. Бұл осы кітап үшін қысқа нұсқау болып табылады. Осы қысқа мадақтан кейін автор өзін таныстыруға кірісіп, бұл кітапты жазуды неліктен қолға алғанын айтқан. Кіріспенің бұл бөлігі өте қарапайым әрі қысқа қалыпта өте жеңіл әрі жатық тілмен жазылған. Содан кейін келген кіріспенің басқа тарауларының әрқайсысы осы бөлімнің сөйлемдерінің бірін таратып айтуға арналған. Ходжвери өз түсіндірмесін толықтырып растау үшін аяттар, хадистер, шейхтердің сөздері мен хикаяттарын пайдаланған. Және кітаптың басынан бастап сопылық және философиялық тақырыптарды көтерген. Бұл құрылым, яғни жалпы әрі қысқа түрде тақырыпты баяндау, содан соң оны таратып айту және оған тармақтар қосу, шешендік өнерді қосу, бөлу және түсіндіру деп аталады. Кәшфул Махчуб кітабының барлық бөліктерін осы құрылыммен байланыста талдауға болады. Басқа сөзбен айтқанда, Ходжберидің тақырыпты баяндауда қолданған тәсілі мынау. Ол әдетте бір тақырыптың бөліктері немесе түрлерін санамалап шығады, содан соң әрбір бөлік немесе түрді таратып айтады. Кейде осы бөліктердің әрқайсысын түсіндіру барысында жанама тақырыптар қосып, оларды түрлер немесе бөліктерге бөліп, қайтадан кеңейтіп айтады. Кәшфул Махчуб кітабының басында келтірілген Абу Саид Ходжберидің сұрағы осы кітаптың әр тарауының қысқаша мазмұны бола алады. Шын мәнінде кітаптың барлық бөліктері осы сұраққа жауап әрі түсіндірме болып саналады. Бұл сұрақ кіріспенің бастапқы бөлігіндегі барлық тарауларда бір сөйлемнің кең түрде түсіндірілгеніндей, кітаптың әр түрлі тармақтарында да түсіндіріліп, егжей-тегжейлі баяндалған. Тіпті шейхтер мен ұлы сопыларды таныстыру бөлімінде де осы құрылым қолданылған, яғни алдымен әрбір тұлға туралы жалпы мағлұмат берілген, содан соң сол тақырып таратылып айтылып түсіндіріледі. Бұл бөлімдерде осы тұлғалардың қысқа сөздері осы тәртіппен баяндалған. Кәшфул Махчубтың кіріспесіндегі және басқа да бөліктеріндегі мағыналық байланыс мәтінді бір тұтастандыратын ең маңызды элемент болып саналады. Сонымен қатар басқа да факторлар, соның ішінде барлық тараулардың басында айтып өткеніміздей, айтқандағы мақсатымыз деген сөйлемдердің қайталануы, хақ, пенде, кітап, мені мен сен сияқты кейбір негізгі сөздердің қайталануы, кіріспенің бөліктерін бір тұтастандыруда, бұл бөлімдерді бір-бірімен байланыстыруда әсерлі рөл ойнайды. Кәшфул Махчуб кітабында кіріспеден кейінгі бастапқы бөлім, кедейлік, ғылыми дәлелдер, сопылық және басқа да тақырыптағы әртүрлі тарауларға бөлінген. Бұл бөлімдегі барлық тараулар бір-біріне ұқсас. Ходжвери бұл бөлімнің әрбір тарауын тақырыпқа қатысты аяттар, хадистер мен хикаяттардан бастаған. Кітаптың бұл бөлігіндегі әрбір тарау біреуінен басқасы бастапқы бөліммен бір немесе бірнеше тармаққа бөлінеді. Ходжвери әрбір тараудың соңында нәтижені баяндап, қорытынды шығарып отырған. Бұл бөлімде тараулардың атауы және олардың тақырыптарының бір-біріне байланысында үйлесімділік сақталған. Бұл бөлімнің ғылым, кедейлік, сопылық, дәруіштің киімдері, жазғыру сияқты тақырыптарының барлығы сопылар көңіл аударған басты мәселелер болып табылады. Аталған тақырыптардың бір-бірімен тығыз байланысы бұл бөлімнің бір тұтастығы мен біріздігінде маңызды рөл атқарып, оны кітаптың басқа бөлімдерінен ерекшелендіреді. Шейхтер, діни тұлғалар мен ұлы сопыларды таныстыруға арналған бұл бөлім Кәшфул Махчуб кітабының жалпы құрылымына сәйкес бірнеше тараудан тұрады. Тараулардың әрқайсысы бірнеше тұлғаны таныстыруға арналған. Ходжбери әрбір тұлғаны таныстырғаннан кейін қысқа бір сөйлем келтіріп, сол тұлғаның жоғары рухани орнын атап өткен. Содан соң оған қатысты хикаяттар мен оқиғалар келтіріп, онун мистикалык ойлору менен көз караштарын баяндаган. Бул курулум осу бөлүмдөгү тараулардын жалпы аясын курайды. Хожвери кажеттеп тапкан жерде осу бөлүмдөрдүн ар кайсысын кеңирээк түшүндүрүп, өз сөзүн растоо үчүн аяттар, хадистер менен хикаяттарды колдонуп отурган.
Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсиздерме, курметтүү достор? Эстериңизде болса, алдыңкы багдарламабызда Мухаммад бен Хамид чайханага барууга келисип койгон. Алар азыр чайханада отур. Мухаммад кызыгып жан-жагына карап отур. Чайханада бир нече агач орундук менен үстөл тур. Ар жагында бир нече жер үстөл бар. Кейбир адамдар орундукта отур. Кейбирөөлөрү жер үстөлдөрдө катты жастыкка шалкайып отур. Оң жак бурушта бир ирандык әнші ән салып, ситарда ойнап отур. Ситардын даусу кулакка жагымды эстиледи жана улуттук өлеңи байсалды. Мухаммад әуенди зор ыкласпен тыңдайды. Мухаммад бен Хамидтин не жайлы сөйлөсүп отурганын билгиңиз келсе, алдымен жаңа сөздерди кайталаңыздар.
Чи жалеп.
Кандай кызык.
اینجا
مونده
موسیقی
موزیکا
زنده
جانده
موسیقی زنده
جانده موزیکا
او
وول
آقا
مرزا
دوست من
مینن دوستم
آواز
اوین
آوازها
اویندیر
آوازهای ایرانی
ایراندق اویندیر
او آواز میخواند
Ол ән салып отыр.
Саз.
Күй аспабы.
Эсм.
Атау.
Част.
Не.
Сетар.
Сетар.
Саз ирани.
Иран күй аспабы.
Седа.
Дауыс.
Хейли.
Өте.
Делнешин.
Сүйкімді, ұнамды.
Дарчин.
Дарыш.
Чай.
Шай.
چای دارچینی
دارش شایه
تو میخوری
سین اشیسن
من نمیدانم
من بلمیمن
من فکر میکنم
من اویلایمن
خوشمزه
دمده
قوری
اقومن
من میگیرم
من آلامن
دوتا
یک
دیزی
دیزی تغاماتاو
پلو
پلو
ما میخوریم
بز جیمز
ما نمیخوریم
بز جیمیمز
سبزی
کوکونز
پیاز
پیاز
ترشی
تزدالغان کوکونز
نان
نان
جالب
قزق
جالب است
قزق ایکین Ал енді Мухаммад бен Хамидтің әңгімесіне назар аударыңыздар.
Чи жалеп, инжә мусиқи зенде иҗра мишәвәт.
Қандай қызық. Мұнда жанды музыка бар екен.
Бәле, ан аға дуст мен аст. Авазҳои ирани михонад.
Ия, анау Мырза менің досым. Ол ирандық әуендерді айтады.
Есми ан саз чист?
Анау аспаптың аты не?
اسم آن ساز ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
Ол аспаптың атауы ستار. ستار ескі ирандық күй аспабы.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
Бұл аспаптың дауысы өте жағымды. Осы әңгімені енді аудармасыз тыңдап көрейік.
Чи жалеп. اینجا موسیقی زنده اجرا می شود؟
بله، آن آقا دوست من است. آوازهای ایرانی می خواند.
اسم آن ساز چیست؟
اسم آن ساز ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
محمد بن حمید برنیشی مینوت ایران موسیقاسن تنگدایده. سودان کیین حمید سویلی باستایده. اولاردن انگمیسنین نظر آدارنز.
چای دارچینی میخوری؟
سین دارشن من شایشیسن بی؟
نمیدونم. آیا خوشمزه است؟
بلمیمن. دمدمی؟
بله. من یک قوری چای دارچینی سفارش میدهم. با دو تا دیزی.
یا من بر اقومان دارشن شایمین یک دیزی یه تبصرس بیریمن.
دیزی را با پلو میخوریم؟
دیزی ده پلو منجیمز بی؟
نه، دیزی را با پلو نمی خوریم. ما دیزی را با سبزی و پیاز و ترشی و نان می خوریم.
جوک، دیزی ده پلو منجیمیمز. بز دیزی ده کوکونز، جوا، جنی نان می قصب جیمز.
جالب است.
قزغه کن. این ده اوسنگمینه او درمستن دلق.
چای دارچینی می خوری؟
نمی دونم. آیا خوشمزه است؟
بله، من یک قوری چای دارچینی سفارش می دهم. با دو تا دیزی.
دیزی را با پلو می خوریم؟
نه، دیزی را با پلو نمی خوریم. ما دیزی را با سبزی و پیاز و ترشی و نان می خوریم.
جالب است.
محمد تونگشرت داشت قسلان شای جنین دیزی تاغمون جیب کرده. سیدرده ایرانگا کلیب، ایران تاغمدارنن دمن تاتب کتی سیدیب امیدتینیمز. Келесі бағдарламаға дейін сау болыңыздар.